ที่เราภาวนาอยู่นี่เรียกว่าปฏิบัติในอริยมรรคสมอริยสัจข้อที่4เป็นสิ่งที่ต้องเจริญอริยสัจข้ออื่นๆท่านก็บอกไว้ให้ใจของเราเกิดวิราคะคือความไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นไม่ยินดีในทุกข์ไม่ยินดีในสมุทัยคือแห่งทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเราก็ฟังแล้วมาแปลกๆใครที่ไหนยินดีในทุกข์แต่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีปัญญาแหลมคมเห็นว่าสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่เราได้ยึดไว้นั่นแหละทุกข์แต่กว่าที่จะปล่อยวางได้เราต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาทีนี้มันปล่อยวางแล้วนั่นใจของเราไม่กำหนัดแล้วก็เป็นนิโรธทุกข์ดับแต่ที่จะปฏิบัติให้ถึงนั้นใจของเราต้องยินดีในข้อปฏิบัติของเราอย่างข้อสัมมาวายามะท่านก็บอกว่าต้องปลุกฉันทะก็ความพอใจแต่แปลว่าพอใจนั้นมันรู้สึกมันเบากันไปต้องปลุกความอยากอยากทำเรารู้ทางทางนี้เราเข้าใจแล้วจะเป็นหนทางที่ดีที่จะพาไปที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นต้องยินดีนะข้อปฏิบัติที่จะพาไปถึงนั้นถึงจะยากลำบากเราต้องปลูกความยินดีอย่างที่เรากำหนดดูลมหายใจนี่เป็นมรรคของเราลมเองก็ไม่ได้เป็นมรรคแต่ว่าเมื่อจิตของเรามีสติอยู่กับลมหายใจมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเราทำอะไรอยู่อาตาปะความเพียรที่จะให้ทำให้มันดีนั่นแหละจึงเป็นมรรครวมอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นให้มีความยินดีในการที่จะดูลมเพราะลมนี่เป็นตัวชีวิตถ้าขาดลมเมื่อไหร่เราก็ตายแต่ลมเขามีคุณประโยชน์มากกว่านั้นอีกถ้าเรารู้จักศึกษาเขาให้มีความยินดีในการที่จะตรวจดูที่จะวินิจฉัยฉันลมในขณะนี้แบบไหนเป็นที่สบายของเราเรานึกภาพในจิตใจของเราว่าลมมันเข้าทุกคมคอนออกทุกคมคอนกลมนี้ไม่ใช่อากาศที่ผ่านเข้าจมูกจะเป็นพลังที่มีอยู่ในร่างกายของเราทำให้เคลื่อนไหวได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเวลาลมเข้าลมออกดูภายในร่างกายของเราจะดูจุดไหนก็ได้รอบแรกท่านก็บอกไว้ให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งไว้ก่อนเพื่อใช้ลมสบายในจุดนั้นแบบไหนยาวกันไปสั้นกันไปลึกกันไปตื้นกันไปเราก็วินิจฉัยของเราเองนี่เรียกว่าวิจารณ์เมื่อวิตกกับลมหมายเข้ามาคิดถึงลมเสมอวิจารก็พิจารณาดูจากนั้นก็จะรวมมีอารมณ์เดียวเมื่อเรากำหนดลมจนเป็นที่สบายแล้วตอนนี้คำมันแผ่ทั่วตัวนี่เข้ามาในเกณฑ์ของสมาธิถ้าใจของเราสงบแบบนี้แล้วก็ให้มีความยินดีในความสงบปกติจิตใจของเรามันชอบคิดนู่นคิดนี่แล้วก็เพลินยินดีในความคิดทีนี้พอมันไม่คิดแล้วมันรู้สึกเขวไปนอกจากว่าเรารู้จักปลุกความยินดีเพื่อจะให้อยู่กับลมให้อยู่กับความสงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเรียกว่าเราอยู่ในที่เดียวที่พระพุทธเจ้าอยู่ในคนที่จะรัสรู้ก็พระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเช่นกันจิตใจของพระองค์ก็อยู่ในปัจจุบันนี่จิตใจของเราตอนนี้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมแล้วเรียกว่าอยู่ถูกที่แล้ว เพียงแต่ว่าเรารู้จักพิจารณาทั้งลมด้วยทั้งจิตใจของเราด้วยแต่ถ้าหากว่าสมาธิของเรายังอ่อนยังไปพิจารณาอะไรมากมายเพียงแต่พิจารณาให้รู้ว่าแบบไหนจะให้จิตใจของเราเย็นดีที่จะอยู่ทำยังไงฉันจะให้สมาธิของเราเข้มแข็งขึ้นมาคือการทำสมาธิที่จริงเราทำสองอย่างคือหนึ่งเพ่งตามอารมณ์ติดตามอารมณ์ของเราที่เราเลือกไว้นั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ไปแผ่นผ่านออกไปสู่เรื่องของโลกนี่มีงานสองอย่างแต่ถ้าหากว่าลมนี่กลายเป็นที่น่าสนใจของเราข้อที่สองไม่ต้องทำอะไรมากมายนอกถ้าเราสนใจอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วใจของเราก็ลองได้ที่นี่เมื่อลองแล้วอย่าให้มันหลับถ้ามีสัญญาไว้ในใจว่าเราอยู่กับลมนะอยู่กับลมถึงจะมีความสงบถึงมีความสบายเกิดขึ้นมาอย่าไปอยู่กับความสบายเป็นอารมณ์ความสบายเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาได้เราเองไม่ต้องไปช่วยเขาเราช่วยแหนให้ดีผลกับความสบายนั้นเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาเองในความสมาธิของเราต้องทำงานเหมือนกันวิตกวิจารอยู่นั้นประชาจิตใจของเรากลมกลืนอยู่กับอารมณ์อยู่ด้วยกันด้วยความแนบสนิทที่จริงที่ท่านสอนว่าให้ทำนี่ไม่มีอะไรมากมายที่มากมายนั้นคือกิเลสของเราร้อยแปดพันอย่างที่จะไปนู่นไปนี่คิดนู่นคิดนี่อยากนู่นอยากนี่อันนั้นก็ค่อยแก้แต่ว่าถ้าหัวใจของเราเย็นดีอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามรักษาไว้ก็จะเกิดปัญญาเหมือนกันปัญญาในการรักษาว่าทำยังไงจึงจะไม่ให้จิตใจของเราหนีจากอารมณ์ที่เราเลือกไว้อารมณ์ที่เรากำหนดไว้บางอย่างเพียงแต่ว่าเรารู้ตัวว่าใจเราหนีจากลมแล้วพอได้สติเรากลับไปที่ลมก็ไม่มีอะไรมากมายบางอย่างเป็นความคิดที่มีเสน่ห์จะเป็นเรื่องราคะก็ดีเรื่องโทสะก็ดีความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเขามีเสน่ห์ของเขาเราจะต้องหาวิธีที่จะตัดจิตใจของเรามาเห็นโทษของเขาด้วยจนเห็นว่ามันน่าไม่น่าไปถ้าเราเอาความเครียดนี่เป็นใหญ่ในจิตใจของเราจะพาเราไปถึงไหนพอดูแล้วก็เกิดความขยะแขยงขึ้นมาก็เกิดความไม่เย็นดีขึ้นมาใจของเราการไปอยู่เราก็ลองได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์อื่นเข้ามาต้องรู้จักแยกแยะออกไปก็เขาเป็นสังขารมันเป็นสังขารที่มีเสน่ห์ต้องถามว่าอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของความคิดอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายสังขารไหมกลมวิธีการเดินของลมอยู่ที่วาจีสังขารไหมก็สิ่งที่เราพูดกับตัวเองหรือเป็นจิตสังขารภาพที่เราวาดก็ความรู้สึกสุขกับสิ่งเหล่านั้นแต่แยกออกได้ว่าเสน่ห์ของอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราเอาอะไรอย่างอื่นเข้ามาต่อต้านฉันเราเปลี่ยนวิธีเดินของลมเราหาวิธีที่จะพูดกับตัวเองชี้เหตุชี้ผลว่าสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นมันไม่น่าไปมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนสัญญาเราก็พยายามสร้างภาพขึ้นในจิตใจของเราคนที่ตามอารมณ์เหล่านั้นเป็นคนประเภทไหนจิตใจที่ตามนั้นเป็นยังไงบางทีก็ต้องเอาหนักเหมือนกันอย่างเช่นบางที่เป็นอารมณ์แน่วๆที่เราเคยคิดมันนมนานแล้วกลับมาอีกกลับมาอีก อาจจะเองก็ชอบว่าตัวเองถ้ามันอารมณ์เน่าๆแบบนี้ก็เกิดเหมือนหมาที่ชอบหาอะไรเน่าๆมันก็กลิ้งอยู่ในนั้นนี่จิตใจของเราจะเป็นชั้นหมาไหมครับเราเป็นชั้นมนุษย์ที่จริงเราจะยกฐานะจิตของเราให้มันสูงขึ้นพอเราเปลี่ยนภาพในจิตใจของเราได้ก็จะง่ายขึ้นมาที่จะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้เพราะฉะนั้นในการรักษาสมาธิของเราอย่างที่ว่าบางสิ่งบางอย่างพอรู้ตัวว่าเราหนีจากลมแล้วหนีจากอารมณ์ที่เรากำลังอยู่มันก็กลับง่ายถ้ากลับไม่ง่ายต้องพิจารณาดูว่าเสน่ห์ของความเครียดนั้นมีอยู่ตรงไหนและหาภาพหรือหาวิธีพูดกับตัวเองที่จะให้มันหมดเสน่ห์นี่เรียกว่าปัญญาในขั้นทำสมาธิเราจะเอาปัญญาสุดยอดของพระพุทธเจ้านั้นต้องรับด้วยสิ่งง่ายๆแบบนี้ไว้ก่อนเพียงแต่ควบคุมจิตใจของเราที่จะมันเริ่มจากภายนอกการให้ทานรักษาศีลก็เป็นวิธีฝึกปัญญาให้เรายินดีทำในสิ่งที่เป็นกุศลที่จะเป็นประโยชน์กับเราให้ยินดีละในสิ่งที่เป็นอกุศลที่ไม่เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราชอบทำอยู่แต่เราเห็นว่ามันให้ผลไม่ดีในระยะยาวเราก็รู้จักวิธีพูดกับตัวเองสอนตัวเองว่าให้ไม่ยินดีในการพูดกับตัวเองสอนตัวเองนี่ตัวปัญญาแล้วเพียงแต่เราใช้ให้มันละเอียดขึ้นใช้ให้ทำสมาธิใช่เข้าใจในเรื่องเหตุแห่งทุกข์ในเรื่องอริยสัจมันลักษณะเดียวกันว่าคุณจะเลือกทางไหนที่จะเป็นที่น่าทำและถ้าหากว่ามันทำยากทำยังไงเราจะปลุกจิตใจของเราเย็นดีทำได้กับปัญญาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นท่านสอนด้วยเมตตาเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขของเราเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามาพิจารณาดูว่าทำอะไรลงไปเพื่อจะเป็นความสุขระยะยาวนั่นเรียกว่าเจริญปัญญาใช้ได้ในเวลานั่งหลับตาใช้ได้ในเวลาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรในจิตใจของเราที่จะขวางไม่อยากจะทำสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อความสุขระยะยาวนั้นถ้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความเครียดอะไรก็ไม่ทราบเราไปยึดมันทำไมมันมาทำลายเราที่เราพิจารณาจนเห็นว่าเราไม่ยินดีตามความเครียดอันนั้นปัญญาของเราก็จะค่อยเจริญขึ้นมาที่เราฟังเรื่องอริยสัจบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างครับที่จะมันออกจากข้อนี้ทางนั้นพระอาจารย์เอาข้อนี้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันทุกเวลาการเจริญปัญญาของเราก็จะเป็นที่น่าพอใจ